kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. amma gara qophiitti aanutti ceena.
gara qophii addaatti ceenaa dilbata darbe jechuun sadaasa 6/2022 loltoonni waraana bilisummaa oromoo magaalaa Naqamtee seenuun isaanii jiraattonni magaalattii nuti dubbisne nuuf ibsanii turan. ayyaantuu jechuun kan of beeksisan jiraattonni magaalattii tokko ganama sana dilbata ganam haala magaalattii keessatti mul'ate akkas jechuun nu ibsanii turan.
wanta gurguddaatu uummata keessaas namni sadii rukutameera. obbolaa lamaan mana keessatti rukutamaniiru. tokko cherchii dhaatobaatu rukutamteetti beeta kiristaanii keessatti magaalaama keessatti tokko ture baay'ee sodaatee ture. uummanniti iddoo jijjiiruma ciciisaa jedhanii warri wamoo kunis manaa gadiin ba'iinaa jedhanii uummata dhangwaa turaniiru. isaan karaa afuriin galanii bakkee jaamaatti argamaniiru. boordiitti argamaniiru. naannoo burqaa jaatootti argamaniiru. warri wamoo kunii akka kanatti turre egaa baay'ee sodaachisaa ture.
sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraataan magaalaa Naqamtee tokko immoo dilbata magaalattii keessatti haala uumame innaa ibsan akkas jedhan.
ganama naannoo sa'a tokko irraatii eegalee amma guyyaa keessaa naannoo 6:30 waraanni bilisummaa oromoo magaalaa Naqamtee keessa tureera. rakkakkuun isaa muruudhaa kaambii naannoo duwwaa shan jiran raktar kaansoo jedhan hantoonaa siyaasaallee gad rakkisiisee jiraatu.
kabroo kanaan dubbise ilmi koo keellaadhuma mana jireenyaa koo keessatti rasaasi balali'u na duraa rukutuun du'ee ka jedhan obbo Dureessaa Gurmeessaa ilmi isaanii Daaneel attamiin akka du'e naaf himaniiru.
ganama tokkotu ture dursii garmaleetu ture baay'ee garmaleetu ture mana dhufanii madeemu balaa'ee mooraa keessatti sababa mooraa keessatti biraa hin dhiirri turu. hojii boogiraa ramadanii tokkotu hojii boogiraa ramadanii tokkotu manuma keessatti mana keessatti jiru.
naannoo sa'aatii meeqaatti kan inni rukutame?
naannoo sa'aatii 4:00 rukutame.
ganama jechuudha. safarri keessan eessa kan keessan gandi keessan?
waa 4:00.
Daaneel mucaa umrii meeqaa ta'a?
waggaa 27.
barataadha moo hojii hojjeta?
barataadha.
dhukaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumame ka jiraattonni jedhaniin walqabate gareen mootummaa shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa oromoo irraa deebii argachuuf dubbii himaa waboo Idil-Addunyaa obbo Odaa Tarbii bilbilaan gaafanne dhugumatti humnoonni keenya magaalaa Naqamtee seenaniiru jedhan.
guyyaa sanaa humni keenya Naqamtee seenanii kaampii waraanaa magaalaa sana keessa jiru adda adda irratti haleellaa gaggeessanii dabalee hidhamtoota siyaasaa masara kumsa moroodhaa keessatti qabamanii turanii achi keessaa baasanii amma nagaa isaanii eegaa jiru. kanuma dhagaa opereeshinii kaampii waraanaa irratti xiyyeeffatee ture. kaampii waraanaa adda adda barbadeessineerra hidhattoota sirnichaas kan achi walguuranii kana dhiyoo kana bakkoota adda adda to'annee jiru kana dhaabsisuu fi karoora baafataa turanii karoora isaanii sana hunda barbadeessinee jirra. loltoonni sirnichaa hedduutti ajjeefame. sana booda waraanni sirnichaas bakkoota tokko tokko qabatee mataa'ee warri kaan baqatanii ba'anii garuu nuni magaalaa sana qabachuuf isin turre kan nuni irratti xiyyeeffanne bakkuma waraanni kun walguuraa ture sana cabsuu barbadeessuu. hidhamtoota siyaasaa baasu sana lama ergee goone akkuma karoora baafannetti deebnee baane.
kajiraatu ni jedan itti magaala naqamte keessatti lola geggeessame sanaan namoonni nagaan lubbuun dhabamee jira. Magaala akkas ummati keessatti heddummaate keessatti yeroo lola geggeessitan miidhaa ummatarra ga'uu danda'u maaliif ilaalcha keessan galchine? Inna haalli akkasii uumamu ummataaf eeggannoo akkamii gootu jennee gaafii gaafanneefis obbo Odaan akkana jechuun deebinuu kennan.
Kana irratti wanta lamatti hubatamuu qaba. Inni naqamtee kan rakkina uume waraanni sirnicha fuuqii irra dhadhaabatee snaayipariitti nama marga turee irratti dhukaasaa ture. Sana gidduutti namni nagaa kan amma mirkanaa'ee jiru jaadacheeffamee naqamteetti sunigaa ilaalchuma sirnichi uummata nagaa qabu argisiisa malee sun akka keenya keessa jiru garuu kan akka keenya keessa jiru uummata yeroo adda addatti ibsanii baasna. Maa jennaa yommuu dhukaasni bakka keessanitti jalqabu of eeggannoon keessanii waan nuuf priority guddaa waan ta'eef mana akka hin baane mana keessas yommuu taa'u gajjadhee akka deeggatu maaliif lola gidduutti bakka dhukaasni itti gaggeeffamu yeroo hunda akka karoorfamutti ta'u dhiisuu mala jaa ta'eef uummatni of eeggannoo akka badu yeroo adda adda ibsan kenninas nuunis yommuu magaalaa tokko seenu karoora baafnu hanga dandeenye keenya bakka namoonni jiraatan irraa fagaachuu yaalaa garuu. Haalli waraanaa yeroo baay'ee akka barbaaddutti siif hin ta'u waan ta'eef uummannis karaa isaatiin of eeggannoo guddaa gochuu qaba.
Hordoftoota keenyaa dhukaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumameef waraanni bilisummaa Oromoo Naqamtee seenuusaa ilaalchisee mootummaa biraa deebii argachuuf gara kantiibaa magaalaa Naqamtee gara itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya Wallaggaa Bahaa. Itti gaafatamaaf ittaanaa bulchaa nageenya Oromiyaaf gara ministeer deettaa koominikeeshinii mootummaa federaalaa akkasumas kanneen biroo guyyoota lamaaf deddeebinee yaalleyyuu deebii argachuu hin dandeenye gara fuula duraatti deebii yoo argan kan dhiyeessinu ta'a.
Gara qophii addaa qopheessanitti ceenaa. Alii Birraa dhibeessa mudateen wal'aansa fayyaa argataa erga turee booda dilbata darbe addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Reefkisaa magaalaa Bishooftuutti kan argamu mana jireenyaa artistichaa keessa boqote yoo ta'u waahiloonni isaaf kanneen isa ajaa'ibsiifatan akkasumas firoottan isaa argamuudhaan gadda isaaniif kabajaa isaaf qaban ibsaa jiran Galmoo Daawwit jireenya Alii Birraa ilaalchisuudhaan gabaasinuuf ergi kuno.
Turee reeffi artiist Alii Mohaammed Birraa Bishooftuutii maarshi baandii raayyaatti sabiyyaan marfame kan paarkii michummaatti sirna gaggeessaaf dhufe. Sirna gaggeessaa kanarrattis aangawoonni mootummaa olaanoon artistoonni hedduu fi jiraattonni magaalaa Finfinnees argamanii jiran. Obbo Mohaammed qophee sirna kanarratti seenaa Alii Yoosafaaf dhiyeessan akkas jedhu.
Dooktara kabajaa Alii Birraa afaan torba dubbata. Afaanota jahaan jechuunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Somaalee, afaan Arabaatti, afaan Suwiidiniin sirbee jira. Afaan jahan sirbee yommuu jennu akka wallisoota birootti afaan qo'atee osoo hin taane afaan sirritti beekuun akka afaan isaatti lakkaa'un kan sirbee waan ta'eef baay'ee jaalatamaadha. Dooktara Alii Birraa abbaa ogummaa hedduudhaati. Ogeessa aartii afaanii fi aadaati. Wallisaa cimaadha. Meeshaalee muuziqaa gosa 5 taphachuu danda'a. Qindeessaa muuziqaati. Yadoloo hawwataa qalbii namaa keessa dafee seenu yeroo hunda jaalatamu baasa. Hundaa ol sagalee addaati qaba. Kunis artistoota baay'eedhaan adda isa taasisa.
Kana qofaa miti qabiyyeewwan sirba Alii Birraas jaalala, tokkummaa, sabaa cuucameef dhaabbachuu, aadaa sabaa daangaa darbanii beeksisuu fi golee hedduu kan seenan waan ta'anii fi Alii Birraa qaroo dhaloota keessatti al takka mul'atuudha jedhan obbo Mohaammed.
Akka waliigalaatti Dooktara kabajaa Alii Birraa sirboota 267 sirbee jira. Sirboonni isaa hundinuu jaalatamoo fi hawwatoodha. Sirboota hin dulloomnee fi yeroon ittiin dabrine kan yeroo hunda dhageeffatamu. Muuziqaan isaa daangaa yeroo cabsee dhaloota irraa dhalootatti darbaa bara baraan kan jiraatudha.
Ogeessi muuziqaa Sarxa Firesi Baatis gaggeessa sagantaa kanarratti yoo dubbate Aliin qooqa afaan Oromoo saba hin dhageenye qoonqoo addaa fi dhandhama itti uumuudhaan sirboota afaan Oromoo akka dhageenyu nama nu taasisee jechaan hime.
የረዳው በጣም በርካታ ካልቸር ከመወጣበት ከምስራቅ ኢትዮጵያ መፍለቁ ይመስለኛል።
አከዚረ ሰርጸን መልካይነ ከናፍካኒ ሰገይጅሪ ያዱ ቄሰብየ ዱንጅራቱ ባብየ ኬኛት ደለቾፊ ጉደቹ ሳቲ ቆንቆሳረትሲ ዋንትኑት ያርግኑ ማለተ ወናፋንገረገራቲ አቺ ሰገሌ በሬዳ እንዩመቱ ደበለቴ ዋና ከናርግና ከናፍዩ ዋንኒ ዱበቶፍ ሂከንፈኑ ደበለስ ናኑአር ዋንጅራቴፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌ ሳትሚቾሜ ሙጠኖለ ኢራፍሮቴጅራ ለቆዳ ፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌ ሳከነፎዴ አቺ አፋን ሮሞ ረቲፋይ ኢሳኒካይ አርቲ ናፋን ሮሞ ኤገሪታ ከተርካንፈቱ ታይሴጅራ አጅቹንዱበታ ሃቲ ወራ አሊ ብራ ኢሊ ብራሲ ወልተጂ ከነረቲ ሰበባይ አከዝጭቻንገለቴ ፈቴ
ኤክሰለንሲስ ዲየር ፋሚሊስ ኤንድ ፍሬንድስ
አከዝጭቲልሊ ከበጀምቶተ ኬሱሞታ ማቲ ፊፍሮተመራ ማቲ ከኘ ከበጀኒ አከዝጭቲ ዋኖ አርገምተኒ ፍጉዶኒ ሲንገለቴ ፈዳ የሮልፋታን ጅዱ ከነደበርሳቱ ረከሰቲሲ ወሪና ወሊንዛተን ከለኒኮ ጉዳዳ ጃለሊ ሲና አገር ሲስተም ኩንሞ መለቶ በሬድ ነብያፊ ኡመተ ከኛቲ ይቹንዱበቴ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ነውሮሚያ ኦብሺ መልስ አብዲሳሲ ወልተጂ ከነረቲ አሊኖል ማጉዳ ነመብያፎ ለይቹንዱበተን
አሊን ቀብሳዳ ሰገሬ ብሪሱማ ኡመተ ሮሞቲ Barsisa Sena, Barsisa Duda Oromoti, Alin, Walkitun Madaf, Ubuluma Matotatif, Hundawli Motokum Madaf, Nama Alkani Guya Hujet, Nama Arsa Kafal. Alin, Oromuma Hasad Aninjiran, Umurisa Gutu Gochanjirat. Undaul mo wanin tiyadatam kan kanandro jetamani olit mutumanna noromias almat kanu jennu tausa asuman merkane sun barbada
harra ware bodasi refi artist alibra garadre dawat kan gaggefame yoto bakajira tonni fi dingse fatonni sa argamenitti sirne awalchi sas gaggefame tijira gabas sagale america galmo right mfinera
lanno giddu gare sa yukan walakke samarsa kan united states gibta sadasa saddet
gegefam
degirto ta party republican ta democrat ta kesa jallennen namota house of state jirti kuno
kesumoniko harra grafikenya debikenu yachu kesani makara radio sagale america heddu galatoma maka kesani fi party kamira katatanu besa
ani makanko lezahi kan jidama partinko party republican
warkan
አንሞ መቃንኮ ዳዊት ባይሳን ጀማ ሞከንዴ ገሩ ዲሞክራሲ
እጋ መማሪከኛ ፊልማታ ካንላሌ ረቲፉሌ ፈተጀልቀምና አተምትላልቱ ዋይቃለን ሰጅረኛ ደግራ ወረ ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ታተንራ ጀልቀምና ቦለልስ
አየ ገለቶም ያደጃለን ፓርቲኒ ሪፐብሊካኒ ኩን ሁንዴ ፈሞስ አይቲ ካስንተን ሳናመኒ ጅሬኛ ኡመከሳዲ ይህ ሰልፋቆቹ ጋር ከስማት ኮንፌሽን ከነፋይት ይደለ ጋፈጀኑ የሮ ፕሬዚዳንት ባይደን አንጎት ዱሄ ፈቀኛ ፈመዋን ሰባን ጋዚን ዶላር ለማፋት ኮምቦይ ሀትሬ አከዱፌን ገሩ ወራነ ረት በኔ ወራነ ጋዚ ከናፊ ለንሳ አምሐምነ ለንሳ ከነ ፈልሙ ጀደኒ ድርቀማኑ ብር ይከፈጭ ዘኒ ጋዚ ከናፋት ለፋይቲ ጎል ይረኒ ፋአመን ከናፊ ቃለንዚ ለኛ ሳኒ ይሄ ummata kana policy gore ka samu kula ta halu bi gochu da kun mo back fire gore amma har raji gore ta bi ne jula
ubu dawit malget
inflation ini gazini democratic state republican ra one dependi bo umiti kuni economy bi yalla fada war opeki fi russia to control gore amale one republican to face democratic to face one volkase gadi bu sumiti garu war democratic gadi bu suda fi oil reserve ra baye gadi saniru ወረ ሳውዲ ፊሞ ወረ ኦፔክሞ አከ ፕራይስ ሃኒ ገዲቡ ሰኒ ባይ ፕሬሸር ኢት ጎቻጅሩ ከናፊ ዋጎቹ ዳፍ ተታፈቻጅሩ ሪፐብሊካን ገሩ ፖሊሲ ኦይሊ ቆኔ ባፍና መሌ ከምብራ ፖሊሲ አዳን ቀበኔ እጥማል
ቀጥን ብራይጋ ማፍለነው ከነከ ሰቲ ባይ ዱበታ ማጅሩ ኡልፋሂም በርባችስኔ ኦፍራ ባሱ ከንጀሩ ሰና ማን ምርቲሙ ምጭዲዮ ካናራራ ሰጅራ ዋንኩን አንተምትላልቶ ኦቦለሊ ሰሰን
አከራሉቲ አካታ ማንቲስተ ያካታ biyya keenyaatti yoo fudhannee baagiraawundii keenya yoo fudhannee kun waan waaqayyo sun jaallanneedha yookaan rabbi sun jaallanneedha waan isaan godhan kun biyya kanaati immoo abbootiin isaanii kun selektiiviidha. Selektiiviidha jechuun uummata gurraacha kana fakkeenyaafi horii baay'ee namni akka isaan ulfa irraa baasan godhu. Dimokiraatiin amantaadhuma isaaniitti yookaan immoo biliifii isaaniitti iyyuu nama kanattis nama nadi.
Obbo Daawit.
Dirqiidhaan dubartii tokko qabanii kana tarmii guutummaa baattee kana da'uu qabdaa jennee rakkisuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Kanaaf kun akka hin barbaachifnee fi waan barbaachisu hundumtuu hin kenninaa jedhanii amanu. Rippaabilikaaniin garuu eegaa mucaan dhalatee booddee inni abbaa mataa isaati. Akka barbaade haa guddatu yoo bishaan dhabee nyaata dhabee inni badaa keeriyaa waan agarsiisanii hin fakkaatu. Kanaadha adda addummaan isaa malee. Warra demokiraatiin lafa baasuu barbaadu jedhamee akka haasa'amu miti.
Egaa mee filannoo bara 2020 kaasne yoo ilaallu warri dorgommiidhaaf dhiyaatanii yoon ani injifadhe filannicha nan fudhaa yoon immoo injifatama ta'ee hin fudhadhu gara jechuu aadaa isaatu baratamaa jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu obbo Lalis?
Naannoo dimokiraatiin gurguddoo godhanitti hallatu baay'ata. Namoota seera ala ayidii hin qabne fa'aa hundumaa bu'ee galmaa godhu. Kun immoo hannaafitu qopheessaa jechuudha. Kanaafitu hin fudhannu jedhu.
Yaada dabaltan qabdu obbo Daawit?
Yaa hammanni kun baay'ee kan nama gaddisiisu warra Rippaabilikaanii akka istiraatejii godhachaa kan deemanii akkuma waan biyya Afrikaa saba qannee dhufnetti nu deebisuuf jedhu. Namni filannoo filatame yoo mo'ame saba biraa barbaade ani mo'amne cheetii godhame nyaatame jechuu gara kanatti akka istiraatejii itti deemu jalqabaa jiru. Kun baay'ee nama gaddisa akka Ameerikaa tokkotti.
Filannoon gaggeeffamee amma kibxata fuullee keenyaa labsamuuf jiru hariiroo alaa biyyattiin qabdu jechuun Yuunaayitid Isteetsi qabdu keessuma Itoophiyaa irratti waan jijjiiru qaba jettanii yaaddu obbo Lalis?
Qabaata jijjiirama guddaa qabaata. Maaliif yoo jennee paartiin keessumaati paartiin dimokiraatii kuni biyya keenya maal akka isaan godhaa turan hin beekna ammas maal akka isaan godhaa turan hin beekna.
Obbo Daawit.
Rippaabilikaatti deebinaan garuu waanuma Ameerikaa ta'a biyya biraa gubatee badaa keessa isaanii miti. Gara kanatti deemaa jira paartiin kun paartiin Rippaabilikaanii.
Obbo Lalisaa Hiikaa fi Obbo Daawit Baa'isaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Buqqaatota godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa ilaalchisuun haala deeggarsa baqattoota kanaarratti gabaasa Tsahaay Daamxoon ergite kunoo.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaa keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni buqqifaman kan magaalaa Shaambootti qubatanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu jechuun namoota buqqifaman keessaa sagalee Ameerikaaf ibsanii. Akka godina kanaatti namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an 1078 ol akka ta'an odeeffannoon buusa gonfaa Oromiyaa ni mul'isa. Shamarree Abarraash Waggaarii aanaa Jaardagaa Jaarteerraa namoota buqqa'an keessaa tokko ta'uu ishii ibsite yeroo ammaas Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuu keessatti qubatte akka jirtu himteetti.
Deeggarsirree ammoonaatti kan gargaaramaa jiru uffataa fi waan akka maallaqaa lallaatamaa ture. Kanarraa kanatti immoo yuunivarsiitii Wallaggaatu gargaaraa ture. Kanuma qofaadha malee ammaas wanti tokko furmaata waan laatamaa jirurree jiru. Manaalaa keessa galma wayii jira achi keessa taa'u nyaata achuma haati argatu amma tokko uffatas achi keessaa lallaatamee ture. Uffata halkanii sharaafaa waan akka baqa qodaa bira distiifaa waan jedhamu malee wanti tokko iyyuu gargaarsu waan jedhamu waan biraan hin jiru.
Midhaan fa'aa waan jiru?
Laatamne ammoo naatti.
Maal nyaatu ture?
Achuma keessa nyaata uummata magaalaa Shaambuutu gargaaree laachaa jira. Garuu manni qorichaa warra dhukkubsataniif achuma keessatti hin gargaaramu malee wanti biraan hin jiru.
Aanaa Amruurraa fulbaana 12 bara 2015 kan sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii dhiisanii bahan ta'uu kan ibsan obbo Taammiruu Ittaanaa deeggarsi hanga tokko karaa dhaabbilee garaa garaatiin taasifamaa jira jedhan.
Jalqaba irratti uummata magaalaa Shaambuu amantaa garaa garaa hordofanii yeroo sanatti atattamaan uummata qaqqabanii wanta bu'u tursiisuu danda'u nyaata dhiyeessanii uummataaf taasisuudhaan immoo dhaabbata. Mootummaa UNICEF jedhamuu fi fannoo diimaa turuun deeggare kanarakaan gammatan arginee fi lubbuu irratti immoo manni yaalaa akka buufataatti achi keessaa buufatanii warreen keessaa wal'aanaa jiraachisaanii nan beeka.
Kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Amdiyuun Nuuruu lammiilee buqqaanii magaalaa Shaambuu keessatti qubatanii jiraniif deeggarsa taasisamaa jira jedhan.
Sadarkaa naannootti sadarkaa federaalittis waliin qindaa'anii deeggarsa garaagaraa nu erganii dhaabbilee garaagaraas kan mootummaas miti mootummaas gaafannee hawaasa kana bira ga'uudhaaf yaalii gooneerra. Kanaaf inumaayyuu yeroo lama sadii kan fayyadamee jira jechuudhaan deeggarsa kana. Haa ta'u garuu deeggarsi kun nama hundumaa immoo gammachiiseera kan hin jedhu hin qabu. Nama tokko lama immoo boodarra kan dhufan immoo hanqachuu ni danda'a waan ta'eef tarii namoota tokko lama duubarra dhufantu qomee kana kaasoo ta'e hin beeku. Kanarraati kana ta'e inumaayyuu qindoomina bulchiinsa godinaa wajjin taane deeggarsa garaagaraa gaafanne deeggarsi wanna ta'amuu qabu ta'amaatii jirachuudha ammas gochaa jirra.
Akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaalee sadii aanaa Jaardagaa Jaartee Amuruu fi Horroo Bulloo keessaa namoonni hagayya 23 bara 2015 irraa qabee kan qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii bakka adda addaatti faca'anii jiran 78,000 ol akka ta'an Buusaan Gonofaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaa Buusaa Gonofaa Oromiyaati.
Naannoo Horroo Guduruu irratti rakkoo nageenyaatiin yeroo darbe kanneen buqqaanii ragaan nu bira ga'ee deeggarti taasifamaa jiru aanaa Amuruu Jaardagaa Jaartee fi akkasumas Horroo Bulluqa irraa namoota gara 60,000 Kamaa ol duraan gabaasni nu qaqqabe saniin booda immoo 78,000 akka ga'an ragaan nu bira jira. Isaan kun baay'een isaanii magaala Shaambuu keessa kanneen biroo immoo fira firatti illee baqatanii magaala keessas wanneen fooyyee qaban immoo kireeffatanii bifa adda addaatti akka jiran hin beekama. Karaa keenya garuu akkasuma ergaan kun nu qaqqabeen federaala gaafannee gara tasaabii 20 kan ta'u akeekkannaadhaan akka qaqqabu taasisnee irratti jarreef akka qoodamu ta'aa jira. Kana qofaa illee miti UNHCR damee naqamte irra jirullee akkasuma meeshaa manaadhaan fannoon diimaallee deeggartoonni adda addaa dhaloonni biyya sanaallee deeggaruu kan barbaadan illee hundi deeggarsarratti keenyaan hin deemdananii eeyyamallee akkasuma beekamtii argatanii hundeessan baay'ee jiru.
Namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise kan yeroo ammaa kana magaalaa Shaambuu keessatti bakka garaa garaatti qubatanii jiran qe'ee isaanitti deebi'uuf gaafatu.
Namni wantoota godoo qaamni nu mariisise akkamitti deebinee bultii keenya duraatti deebina. Deeggarsa irraa nutti darbatame ta'u kun goyyoomsaadha malee furmaata dhumaanii hin ta'u waan jedhamu otoo uummata walitti qabanii akkamitti tachiin gashinaa jedhanii yaada akkasii kaasu ta'e too mariisu ta'e kakkootti gaarii ture.
Gaaffii qe'eetti deebi'uu namoota buqqa'anii kana ilaalchisuudhaan kan gaafataman obbo Amdiyuun akkas jedhaniiru.
Hojjetamaa jira adeemsa irra jirama deetti deebisuu fi adeemsa irra jirama jaatee abdiin jira sirriitti.
Buusaan Gonofaa Oromiyaa lammiilee buqqaan deeggaraa jiraa kan jedhan obbo Garramoon dhaabbileen dhuunfaa dhaabbileen miti mootummaa fi waldaaleen adda addaas akka deeggarsa kanarratti hirmaataniif tumsa barbaachisu taasisaa jira jechuun sagalee Ameerikaaf himani. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kanaan dura rakkoo nageenyaa godinichatti uumame ilaalchisuudhaan ibsa baasee tureen jiraattonni 20,000 lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii deeggarsa namummaa gahaa ta'e osoo hin arganne haala rakkisaa keessa jiruu jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF waliin taasifameen booda amma mareen guyyoota muraasa dura Naayiroobiitti jalqabetti fufee jira. Galmoo Daawit kana laalchisuun gabaasa nu erge kunoo.
Waggoota darban kana lubbuu namootaa qabeenyaa fi jiru hawaasummaa saboota jidduutti qisaasa guddaa geessaa ture kan jedhame lola kaaba Itoophiyaaf qaamonni lameen jechaan humnoonni mootummaa federaalaa fi kan TPLF waliigaltee mallatteessuun darbanis mareetti fufuun wal waraansa ganna lamaa oliif furmaanni dhufaa jira jechaan saboota gama lamaan jiran biratti abdii uumee jira. Obbo Salamoon Tafarraa Yuunivarsiitii Amboottti barsiisaan siyaasaa waliigaltee fi mareen kun kan hin eegamne ta'us abdii kan qabudha jechuun dubbatan.
Waraanichi waraana maatii yookiin mootuu faamilii woor jedhamee fudhatamuudha. Kun baay'ee badaadha. Garuu amma nagaa kan fuudhuu danda'u karaa nagaa qofaan ta'uusaatti qaamoleen lamaan amananii karaa nagaatti dhufuusaa kun waan gama kootiin waanta yaadameedha. Garuu yaadamu baatullee baay'ee kan nama gammachiise uummata Itoophiyaa kan boqonnaa itti kenne jedhee ilaala.
Wanti kun ni milkaa'a jettanii yaaddu?
Milkaa'uu danda'a moo milkaa'uu hin danda'u jennee dubbachuudhaaf. Wantoonni isa kana gufachiisuu danda'a maalfaa jennee osoo dubbanne gaariidha. Inni kun akka milkaa'uu fi qaamni lamaan yeroo baay'ee waamicha nagaa gochaa turanii garuu waamicha nagaa keessatti mootu walitti dhufuu hin dandeenye. Maal inni guddaan
wal amantaa dhabuudha. Wal amantaa dhabuu qaamota lamaanii kuni ammas galmaa yookiin immoo milkaa'ina waliigaltee nageenya kanaaf dhiibbaa ta'uu danda'a. Kanaaf isa kana keessatti wal amantaan baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa dhimmi daangaa fi dhimmi eenyummaa gaafii eenyummaadhaa isa kanaaf akka gufuutti ta'uu danda'a kan jedhuudha. Keessattuu isa kana deebisuun maal gochuu qabna, wantoota kana adda baasne maal gochuu qabna, furmaanni isaa maal jennee baruudhaafi bu'uura heeratiin waliigaltee nageenyaa wal falmiin kamiyyuu kan ta'uu qabu bu'uura heeratiin ta'uu qaba. Bu'uura heeraa yoo jennu maalinni akkuma beekamu qaamonni lamaan waraatti kan galanii mootummaan Itoophiyaa heera kabachiisuuf jedha. Qaamni Tigraay immoo jirtu maal jedha? Olaantummaa seeraa yookiin immoo mirga heeraa of eeggachuu kabajuudhaaf jedha. Kanaaf qaamni lamaan isaatu heeran waa'ee heeraa dubbachaa turan. Hiikan isaa duuba yookiin immoo ciciitiin biraa jiraachuu danda'a garuu kanaaf waliigalteen kun akka milkaa'uuf maal ta'uu qaba? Bu'uura heeraa fi seeraa bara 1995 tumameen raawwachuu qaba kan jedhudha.
Amma yoo naagaa erga torbee darbe Afrikaa kibbaatti waliigaltee san malleetteessanii booda as ollaa biyya Keeniyaa keessatti Nairoobiitti maree ittaan irra jiru. Wanti amma yoona waliigaltee kanatti aanee taasifame quubsaadha jettu akkamitti ilaaltu kana?
Waliigaltiin Afrikaa kibbaatti godhame suni wanta eegalee miti. Namoonni baay'eetti gammade baay'ee deemi jedhee ilaalaan. Garuu maree kana keessatti wal falmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Wanti raawwatamuu qabu maal keessatti haalli deeman akka lagaatti baay'ee gaariidha jedhee ilaala. Garuu gidduu kanatti immoo maal gochuu qabna kan jedhuudhaati. Tokkoffaa gargaarsa uummata keessatti fakkaatan gochuu, waraanni guutummaa guutuu akka dhaabbatu gochuu, deemsee qaamoleen lamaan keessattuu hooggantoonni humna waraanaa amma Nairoobiitti mari'achaa jiru. Hooggantoonni kun erga mari'ataniin booda immiidiyeetilii gara gochaatti yookiin immoo raawwitti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kan ammaan booda gaarii haa godhu malee haala baay'ee gaariidha jedhee gama koodii kana ilaala.
Inni biraan ammaan kana Itoophiyaa bakka garaagaraatti wal waraansi humnoota hidhattootaa fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira jedhamu lubbuu namootaa galaafataa jiraachuu gabaasonni yeroo adda addaa ba'an ni himu. Keessumaa naannoo Oromiyaa Kibbaa fi Lixaatti wal dhabdeen humnoota waboo ofiin jedhan kan mootummaan shanee jedhuu fi humnoota mootummaa jidduutti ta'aa jiru uummata irra miidhaa geessaa jiraatus biyya keessaa fi alaasii xiyyeeffannoo waan argateen fakkaatu. Kun maaliifi? Barsiisa Salamuun akkas jedhu.
TPLF qaama biyya bushaa tureedha. Iddoo biyya bushaa turetti moottuu dippiloomaasii adda addaa hojjechaa ture. Inni guddaan maalinni cimee dippiloomaasiiti. Cimee dippiloomaasii keessatti moottuu haalli ittiin wantoota sobaa faabirikatti godhanii hawaasa garaagaraa ittiin moo'an baay'ee jira. Kanaaf wanta dhabamuu qabu kana malee garaagarummaa ni qaba jedhee ilaalan gama guddaa.
Gama biraatiin walitti bu'iinsawwan kanaafis bu'uurri kan Tigraay furuudhaa yaa'an jedhus jira. Kanarratti barsiisaa Salamuun akkas jedhu.
Walqabachuu kan danda'u haala babal'ina isaa qofa irratti yookiin immoo dhiibbaa inni biyyatti dhufuu danda'u irratti malee bakka hundatti fakkeenyaaf naannoo Tigraay nageenya kan argate Oromiyaan kan nagaa qabu yoo ta'e ammas balaan tokko jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti wanti baramuu qabu maalinni dhukkuba waloo akka biyyaatti qabnu kana fayyisuudhaan maal gochuu qabna qaama hunda kan hirmaachise marii araaraa marii nageenyaa buusuudha. Marii nageenyaa jechuun lama tokkoffaa siis faayidaa qaba. Fakkeenyaaf amma waa'ee kaaba Itoophiyaa fuudhanii waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbatuun immoo qaamni tokko mootummaa godha hiikkata jechuudha. Erga hiikkachuun jechuun maal jechuudha? Heera bu'uura biyyattii kabajeen nageenya biyya kanaa kan dhufuu danda'u qaama tokko qofaani. Kanaaf inni guddaan maalinni akkuma amma fakkeenyaaf TPLF gidduutti marii galtee araaraa uumame kana waliigaltee araaraa uumachuun immoo waraana dhaabbate jechuudha. Waraana dhaabbate jechuun immoo waliigalteen hawaaraan dhufe jechuu miti. Kanaan booda marii baay'ee jira. Fakkeenya waa'ee heera biyyatti ta'uu danda'a, waa'ee haala siyaasa ta'uu danda'a, waa'ee bakka bu'iinsa siyaasaa sadarkaa federaalaatti qaban ta'uu danda'a. Kanaan booda wal falmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Wal falmiin kanaaf immoo haal duree uumamaan tokkoffaan disarmii gochuudha. Disarmii gochuudhaaf immoo maal barbaachisaa? Akkuma amma qaama TPLF hojii raawwate kana mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigalteen hawaaraan qaama hunda wajjin ni barbaachisaa. Kan jirudha akka yaada kootti.
Gaagaa magama hawaasummaan sababa lola kanaa mudate jedhaniifis of eeggannoon akka barbaachisu keessumaa wanti maqaa garee yookaan sabaa xureessu saba imaaleedhaanis ta'e daandiiwwan tamsaasa odeeffannoo kamiinuu akka hin raawwanne qaamoleen lameenuu of eeggannoo cimaa taasisu akka qabanis obbo Salamoon dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.